Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 11, versoi 1-45. En tiu tempo Iesuo alvenis, cae trovis Lazaron iam quara tagoin en tombigita. Gi estis caverno, cae sur gi cuscis stono. Iesuo diris, forprenu la stonon. Oni do forprenis la stonon, cae Iesuo criis per lauta vocio, Lazaro, elvenu. Cae la mortinto elvenis, cun la manoi cae piedoi ligitai per tombotucoi. Iesuo diris, malligu lin, cae lasu lin iri. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de marto 2023. Por la pastista instruo proponita antau la tagmesa angeluso, Papo Francisco meditis hodiau pri la resurrecto de Lazaro, la lasta miraclo antau Pasco. La Papo memorigis che ciam Iesuo alvenas alla domo de Lazaro, quar tago in post la intombigo, cia espero estis perdita. Tamen Marta cae Maria alcrocigias alla lumo della cesto de sia amico, ciu invitas ilin malfermi la tombon. Lazaro revenas al vivo. La messaggio de citiu evangelia texto estas che Iesuo donas la vivon ancau ciam shainas che oni ne plu povas esperi. Ocasas foie, diris la papo, sentis in senespera. Citio ocasas al ciui. Au renconti homoin ciui cesis esperi. Ien momentoi en ciui la vivo shainas fermita tombo. Cio estas malluma. Circaue videblas nur doloro cae malespero. La hodiaua miraclo diras al ni che ne estas tiel ci. Che in citiui momentoi nine estas solai. Ja, giuste in tiui ci momentoi, Jesu al proximigias por doni al ni de nove la vivon. Li invitas nin ne lasi che mal positivai pensoi subtretu nin, ne cesu credi cae esperi, estas la invito de Jesuo, ciu ancau hodiau al proximigias al niai tomboi cae prenas nin iela mano. Li ciam accompanas nin, cae diras al ni forigu la stonon, ne casciu en vi la doloron, la eraroin, ancau la malsuccesoin. Forigu la stonon, elprenu cion cio estas interne, cae getu gin al mi fidoplene. Mi ne offendigas, diras la signoro, mi estas cun vi, mi amas vin, cae mi volas che vi de nove vivu. Cae sammachiel al Lazaro, li ripetas al ciu eleni, eliru, levigiu, recomenzu vian voyagion, retrovu confidon. Ciam ni al proximigias al Pasco, daurigis la papo, la miracolo de Lazaro, eleiranta el tombo, estas himno alla vivo. Ni eliru renconten al Iesuo ciu estas proxima. La essenza afero estas confidi niain zorgoin al li, turnante la rigardon al li a lumo. Ciom ni capablas fari tion? Demandis Francisco. Mal ligu la tucoin ciui ligas vin, ne cedu ie maloptimismo, timo au sencuragigio. Iesuo volas nin liberai cae vivai. Li ne forlasas nin, li estas cun ni. Cie estas mal lumo, sed Iesuo estas cun ni. Ne lasu che doloro vin captu. Prenu lian manon. Fine la papo per improvvisitai vortoi de nove turnis penson alla confess prenantoi. Carai fratoi, ne forgesu che ancau vi estas peculoi, cae che vi estas nella confess preneio ne por torturi, sed por pardoni. Pardoni cion, ciel la signoro pardonas cion. Post la mariala pregio, Papo Francisco de nove turnis sia in penso in alla martirigata Ucrainio. Hierau li diris en la soleno della annunziazio ni renovigis la consecron alla senmacula coro de Maria en la certezzo che nur la convertigio della coroi povas malfermi la voion chiu conducas al pazzo. Ni daure pregio por la martirigata Ucraina popolo. E nella pensoi della papo estis ancau la turcai cae siriai logiantaroi tuscitai della tertremo della sesa de februaro. Ni ancau restu proximai, li invitis, alla trafitoi de tertremo en Turchio cae Sirio, la speciala mon collecto, quiu ocasas hodiau en ciui parochoi de Italio, estas destinita al ili. Poste la papo instigis pregi ancau por la loggiantaro de stato Mississippo, Usono, trafita de ruiniga tornado, cae li ne forgesis mensii la zorgigan situazion en Peruo. Salutante la Perua in pilgrimanto in la papo renovigis sia in pregio in por pazzo cae repazigio in Peruo, al donante che oni devas pregi por Peruo quiu multe suferas. Fine, Francisco alparolis la delegazion della Itala Aer Armeo, quiu solenas la centa iarigion de sia fondigio. Mi esprimas mia in bon desiro in por citiu da Treveno, cae mi curagigas vin ciam labori por la construo de justezzo cae pazzo. Lastai informoi Managvo, la episcopo de Matagalpa, monsignor Rolando Alvarez, condamnita ie pli ol 26 iaroi da encarcerigo, fare della regimo de Ortega, povis ricevi en la supercontrolata carcero en ciuli restas la visiton de siai gefratoi. La registaro publicigis la fotografio in della episcopo, in ciui li survestas la malliberulan uniformon, post la petoi de multai oppositiai gruppoi, ciui petis pruvoin che la episcopo daure vivas. Novi Orco, forta alvoco della generala segretario de Unuiginta Nazioi, Antonio Guterres, fermis en Novi Orco la conferenzon pri la acvo, dum ciu arigis 10.000 partoprenantoi, ciui considis por alfronti la tutmondan crison della acvo cae della climato. Guterres petis che la acvo estu iela centro della tutmonda politica tag ordo. Guterres anca un lancis urgian alvocon porque la mondo savogardu la aquain rimedoin por eviti conflictoin. En gazetara comunico publicigita a fine della conferenzo, oni memorigas che pli ol 700 tractatoi cae interconsentoi estis atingitai dum gi. La pli signifai estas la engagigio de Usono investi gis 49 miliardoin da dolaroi por infrastrukturoi cae aquoservoi, cae tiu de Europa Unio disponigi ene de 2030 fidindain aquofontoin cae pli bonificatoi unigita in higiena in servoin al 70 milionoi da homoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.